Pășim pe Pământ Sfânt. E vorba de capitolele mesianice din profetul Isaia. Și dacă nu ne-am descălțat încă în sufletele noastre, conduși de șechina în închinare, o putem face acum, căci stăm în fața unui text sacru. Cu siguranță, textele acestea care vorbesc despre robul Domnului, pentru noi pot fi mai simple, din perspectiva faptului că știm că robul Domnului este Iisus, Mântuitorul nostru. Da, pe El noi îl iubim fără să-L fi văzut. În El credem fără să-L vedem. Însă, cu 750 de ani înainte ca Iisus să pășească în istorie, profetul Isaia scria despre robul Domnului. Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Și dacă lucrurile astăzi ne sunt clare, sunt datorită faptului că ei au primit revelația, au stat lângă Iisus și au ajuns să mărturisească: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Mesia, Cel din vechime promis. Dar la vremea când prorociile acestea au fost scrise, cum spuneam, cu 700 de ani înainte, prorocii au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Cercetau ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul Sfânt care era în ei. Și le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri și le-au vestit acum prin Evanghelie. Ca să trăim atmosfera de atunci, trebuie să facem un exercițiu de imaginație. Și vă provoc în dimineața aceasta. Să fim evrei din generația lui Isaia. Sau evrei care au trăit la 100 și ceva de ani după Isaia și erau robi în Babilon. Nu știau nimic despre Iisus, despre ce avea să curgă în istoria pământului, dar aveau sulul cărții, profeția lui Isaia. Contextul era unul de aspră robie. Au fost luați din țara lor. Casa Domnului a fost dărâmată. Da, curțile Domnului, acelea după care ei tângeau să se închine lui Dumnezeu. Locul în care spuneau, Dumnezeu locuiește cu plăcere. Dacă, acum știți cum este pe Google Maps, vedem tot pământul. Probabil când Dumnezeu derula pământul așa în fața ochilor lui, era un loc în care el se simțea bine și acasă. Era Ierusalim, curțele Domnului. Iar acum stăteau evreii în Ierusalim, pe malul Eufratului, și spuneau, cum putem noi să cântăm cântările Sionului într-un loc de robie? Locul acela în care noi am crezut că Dumnezeu se simte bine, a ajuns o paragină, dărâmături, iar noi suntem în aspră robie. Cu siguranță în inima lor se ridicau multe întrebări. Care mai de care mai frustrante? De ce am ajuns în starea aceasta? Unde este Dumnezeul nostru care și-a făcut un nume în istorie? El care a uscat Marea Roșie ca să ieșim din Egipt. El care a înlăturat neamuri mai mari și mai puternice decât noi ca să ne dea o țară și o moștenire. El, Dumnezeul cel puternic, în care noi ne-am pus nădejdea. Unde este acum? Se pare că tace. Se pare că ne-a părăsit. Iar noi am ajuns disprețuiți, batjocoriți de mai mari neamurilor acestora. Cu siguranță nu toți evreii gândeau așa. Mulți au intrat într-o confuzie și mai mare. S-au întâlnit cu pluralismul religios. Mulțimea de idoli a sufocat. Dar alții tângeau după Dumnezeu. Știau că există un Dumnezeu viu, care nu-i făcut din piatră și din metal. Nu-i lemn care se pune pe foc, ci este un Dumnezeu care locuiește în ceruri, un Dumnezeu care a făcut cerurile cu înțelepciunea Lui, cu puterea Lui. Dar unde este Dumnezeul nostru acum? Părea că tace. Și totuși Dumnezeu le vorbise prin profetul Isaia. Așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți? Din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți. Din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Era un mesaj care venea să le clarifice situația. Nu eu v-am pus în legământ. Dacă este cineva care a dat divorț în relația dintre Dumnezeu și om, acela este omul, pentru că a adus păcatul în relație. Era un grea robie. Ierusalimul era pustit și dărăpanat. Foametea și sabia domneau în locul în care cândva locuia slava lui Dumnezeu. Asupritorii lor strigau de bucurie, cât e ziulica de mare, și numele Domnului era batjocorit până la marginea pământului. Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii, fii tăi leșinați zăceau în toate colțurile ulițelor, ca cerbul într-un laț, plin de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. Erau vânduți fără plată, luați pe nimic, înconvoiați sub fiare în durere și gemete, tremurau necontenit toată ziua înaintea mânia supritorului care umbla să te nimicească. De ce? Din pricina păcatelor voastre. Mai mult decât atât, Dumnezeu face o strigare și spune, nu era nimeni când am venit, n-a răspuns nimeni când am strigat. Dar nu numai ei, ci robia spirituală în care poporul Israel se afla era un model de disperare în care se afla întreg pământul și cerul. Cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Îi va mânca molia ca o haină și va roade viermele cum roade lână. Aceasta era starea evreilor și prin ei înțelegem starea întregii lumi. Și ei aveau nevoie de un cuvânt. Din întunecimea și adânca groapă în care am căzut, există vreo șansă să ne ridicăm? Vine profetul și vorbește despre o mântuire. O mântuire mare în care Domnul împărățește în Sion. Sionul-i dărâmat, făcut pulbere. Și totuși, Domnul va împărăți în Sion. Mai mult decât atât, toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Mântuirea mea se va arăta, zice Domnul. Brațele mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Cum, Doamne? Părea că Babilonul nu va mai cădea. Mă gândesc la strigătul bisericii când era prigonită sub sistemul comunist. Cât de puțini mai credeau că acest sistem monolit se va sfârma și va exista o vreme a eliberării. Gândiți-vă la ei, cetatea neînfrântă a Babilonului, bijuteria arhitecturală, împărăția cea mai puternică a vremii respective, pusise tot în cale. Ce șansă mai avea ca Sionul, care acum era sub dărâmături, să se ridice, să devină din nou locul gloriei lui Dumnezeu, ba mai mult decât atâta, în Sion, să fie legea lui Dumnezeu. Iată ce spune făgăduința lui Dumnezeu. Eu pun cuvintele mele în gura ta, te acopăr cu umbra mâinii mele și zic Sionului, tu ești poporul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină tuturor popoarelor. Ce făgăduințe minunate! Suntem în adâncul gropii și totuși o lumină este proiectată pe peretele peșterii în care ne trăim dezamăgirea. Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Puneți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă. Vor intra în Sion cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria. Mai mult decât atât, mântuirea mea va dăinui în veci. Neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Și repeta lucrul acesta, neprihănirea mea va dăinui în veci. Mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Iar pentru pământul care va pieri, Dumnezeu spune, întind ceruri noi, întemeiez un pământ nou. O stare de disperare și de frângere și o făgăduință atât de mare, cu siguranță în mintea lor, și se ridică astăzi și în mintea noastră aceeași întrebare și frământare. Cum e posibil să se treacă de la această stare de disperare la această imensă glorie? Cum? Doar prin faptul că Dumnezeu a pregătit un mântuitor. E nevoie de toate cele trei ingrediente ca să înțeleagă mântuirea. Starea din care Dumnezeu te scoate. Starea în care El vrea să te așeze. Dar și modul în care El o face. Soluția constă într-un mântuitor. Cum ajunge Sionul să fie cetatea împăratului? Prin faptul că El însuși se întoarce în Sion. Domnul descoperă brațul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor. Ba mai mult decât atât, profetul când vede imaginea aceasta spune: trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Trezește-te ca în zilele de odinioară, în veacurile de vechime. Oare n-ai doborât tu Egiptul? N-ai străpuns balaurul? Așa vorbește Domnul. Domnul tău, Dumnezeul tău, care apără pe poporul Lui, iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Căci din mine va ieși legea și eu voi pune legea mea lumină neamurilor. Cum putea să fie eliberat de această stare de beție spirituală poporul, decât să vină însuși Dumnezeu să ia potirul din mâna poporului și în locul potirului să pună legea Lui? Ei care erau vânduți fără plată ajung să fie răscumpărați fără preț de argint. Mai mult decât atâta, desfăți legăturile de la gât, fiica roaba Sionului. Legăturile robiei sunt dezlegate, pentru că Domnul spune: eu vă mâncăi. Cum se poate face lucrul acesta? Textul este plin de îndemnuri. Ascultați, priviți, uitați-vă, în final credeți. Nu vă temeți. Aduceți-vă aminte. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului Său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul Lui? O stare jalnică, o mântuire nespus de mare și o soluție în care, dacă stăm să citim ce spune profetul, se conturează un profil al unui om care parcă nu-i doar om, parcă este Dumnezeu, El însuși vine să dea mântuirea. Așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei poporului Israel, El a coborât, El, Domnul, a fost Cel care a generat și a înfăptuit mântuirea. De data aceasta, prin Cel pe care textul numește robul Domnului. El este un personaj controversat. Dacă ar fi să privim la ce spune profetul, îl descoperim ca fiind și ucenic și învățător. Spune despre el: în fiecare dimineață, Domnul îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Îl vezi cu minte șezând la picioarele mentorului Său, ca unul care n-are curaj să facă nimic de unul singur, ci care permanent caută reperul, caută să audă ce îi spune învățătorul și în felul acesta să împlinească. Și totuși, el este un mare învățător. El este o limbă iscusită, care știe să învioreze pe cel doborât în întristare. El este controversat pentru că, pe de-o parte, îl vezi osândit de oameni, sub disprețul celor din jurul lui, dar îndreptățit și înălțat de Dumnezeu. Spune: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau, obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, dar Domnul m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Dacă privim puțin în urmă, în Isaia 49, El duce Ierusalimul și poporul Israel preculmi de glorie spirituală și te întrebi: acest mare împărat și biruitor, cum poate să fie batjocorit, bătut, scuipat? Și ceea ce ne intrigă cel mai mult este că în tot acest proces El este rob de bunăvoie. Spune: nu m-am împotrivit și nu m-am tras înapoi. Ca și când El ar fi avut autoritatea, puterea ca oricând să renunțe la acest supliciu. Dar El de bunăvoie alege să meargă pe această cale a robului. Dintr-o dată, mintea ni se aprinde și vin toate textele din vechime. Ideea de rob de bunăvoie care își dă urechea să-i fie străpunsă, să zică, da, vreau să rămân pe planul acesta, vreau să rămân în casa ta. Și totuși este rob. Și nu este o robie ușoară. Dacă citim textele acestea cu mintea evreului de odinioară, cu siguranță vom avea aceleași întrebări ca famenii etiopeană. Cum aș putea pricepe dacă nu e cineva să-mi spună? Un personaj controversat. Și totuși, haideți să săpăm puțin mai adânc în textele acestea. El este om și Dumnezeu. Om pentru că este disprețuit, bătut. Și Dumnezeu pentru că sunt câteva texte care ne provoacă să adâncim, să desfacem firul în 4, în 8, în 16, nu știu cu câți biți lucrăm. Este un Dumnezeu care se îndreptățește pe sine însuși, ca în fața unui tribunal. Dumnezeu pășește, cheamă martori, cheamă judecători și spune, cel ce mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este potrivnicul meu? Să înainteze spre mine. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toți în zdrențe ca o haină. Molia îi va mânca. E suferința Dumnezeului, care a trebuit să găsească o soluție. Cu ce drept? Odată dărâmat Ierusalimul, odată prăbușită întreaga omenire într-o robie atât de aspră, tu vrei să o duci pe o glorie. Din pricina păcatelor lor au ajuns acolo. Există vreo soluție de scăpare? Cu ce drept tu intervii și dai glorie în loc de robie? Tu care ești un Dumnezeu drept și ai zis că pedepsești păcatul. Și totuși Dumnezeu găsește soluția aceasta și își asumă soluția. Cu tot conflictul moral care se naște de aici. Și totuși el pășește și spune, cine mă poate învinovăți? Cine mă va osândi? În fața soluției care eu am pregătit-o, robul Domnului, toți cei ce mă acuză se vor preface în zdrențe și vor pieri ca un fum, căci soluția lui Dumnezeu rămâne veșnică în picioare. El, care a găsit mântuirea și a plătit și prețul pentru ea. Imaginea aceasta este ascunsă în acest dialog. Mai mult decât atâta, imaginea de om și Dumnezeu apare în textul acesta. Ia minte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine, spune robul Domnului, va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Cine ești tu, rob al Domnului? Au fost, da, au fost profeți. Ei au vestit cuvântul lui Dumnezeu, au purtat această lumină a lui Dumnezeu, dar niciunul din ei nu s-a ridicat să spună cu atâta autoritate. Din mine va ieși o lege care va fi pentru toate neamurile. El, cuvânt al lui Dumnezeu, întrupat și coborât. El este o lumină în întuneric. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui? El aduce o lumină în fața căreia se despart apele și omul este provocat la o alegere. Voi toți care aprindeți focul și puneți tăciune în ei, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Există doar două lumini, una falsă, tăciunii oamenilor, în care ei poate să umble, dar din mâna Domnului va veni mânia peste ei. Ei sunt aceia care vor rămâne cu cupa mâniei lui Dumnezeu în mână și vor bea din potirul amețelii. Însă Dumnezeu ridică o altă lumină, și anume robul Domnului, cel ce ascultă glasul robului Domnului, cel ce se încrede în el, va gusta mântuirea care Dumnezeu a pregătit-o. Ce crezi despre robul Domnului îți va determina destinul veșnic. Mă gândesc la capitolele acestea, 50-52, deja ne familiarizează cu profilul robului Domnului și totuși nu sunt decât un mugure. Duminica viitoare îl vom vedea deschizându-se mugurile acestea. Intrăm în Isaia 53, unde ceea ce nu se vede acum se va vedea, toată strălucirea robului Domnului.